เรื่องมติที่ออกมานะฮะก็ตกลงรับร่าง2ร่างของรัฐบาลกับฝ่ายค้านแล้วก็ไปตั้งกรรมธิการแล้วก็เดี๋ยวก็พิจารณาตั้งสสรอะไรกันเนี้ยนะฮะอันนี้มองเป็นไงฮะในเอาในสภาก่อนแล้วค่อยมานอกสภาเนาะ
โอเคครับก็คือไม่เกินไปการคาดการณ์นะครับว่าตั้งแต่วันแรกแล้วความดุเดือดเนี่ยคือคำตอบมันสรุปตั้งแต่ผมเห็นที่คุณไพบูลย์นิติตะวันออกตัวว่าจะเอาร่างหนึ่งร่างสองแล้วก็ไม่รับร่างไอร
อ
ทำไมผมมั่นใจอย่างนั้นว่าทุกครั้งที่คุณไพบูลย์นะครับออกมาพูดออกมาส่งสัญญาณเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยนี่คือสัญญาณตัวแทนผู้มีอำนาจผู้มีตัดสินใจผู้มีอำนาจตัดสินใจตัวจริงในพลังประชารัฐและรัฐบาลนะครับดังนั้นพวกที่เหลือก็นั่นแหละกระดิกหูเลยก็ว่ากันเลยว่าเอ้ยมาละสัญญาณก็ว่าไปตามธงแบบนี
้
ดังนั้นหนึ่งกับสองเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฮะคุณรัชพลคุณรัฐพีผ่านพอผมมองของธงอยู่แล้วเนี่ยคือท้ายสุดเนี่ยร่างหนึ่งแม้จะผ่านนะผมว่าก็คงถูกบรรจงถีบตกไปในที่สุดหมายความว่าต้อง
ใช้ยาใช้สับ
เพราะว่าม
ันจริงๆร่าง2กับร่าง1มันก็เหมือนกันนะยกเว้นไอ้ที่มาสสร
อย่างที่มาสสรใช
่
สสรเนี่ยมันเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับว่าที่มาจากการแต่งตั้ง50คนเนี่ยแล้วเลือกตั้งตรง150เนี่ยซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยขอเลือกตั้งตรง200ใช่มั้ยฮะคืออย่างงี้ฮะว่า50คนเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสัดส่วนโควต้ารัฐบาลโควต้าน
ักวิชาการ
นักวิชาการมันนั่นเราจะเห็นธงอย่าลืมนะครับว่าโควต้าสวของโควต้ารัฐบาลเนี่ยเป็นเครือเดียวกันนั่นตัวเลขชี้นำจะมากกว่านึกออกไหมครับผมมองอย่างนี้แล้วนะฮะว่ามีโอกาสชี้นำมากกว่าถ้าสมมติว่าจะไปเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยเอาละเครือข่ายนะครับนักการเมืองเครือข่ายพรรคอะไรต่างๆจะส่งคนไปลงจังหวัดนั้นจังหวัดเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันคุ้มค่าหรือไม
่
นะครับผมมองอย่างนี้แล้วมันไม่ได้เป็นหลักประกันแต่อย่างน้อยว่า50คนอยู่ในเสียงอยู่อุ่นใจกว่านะฮะเราก็เห็นอยู่แล้วว่า
เอาแต่50คนเนี่ยเขาแบ่งไม่ใช่เหรอเขาแบ่งว่าเป็นนักวิชาการเท่าไหร่20แล้วก็มีนักศึกษา10ด้วยซ้ำ
ใช่ไหม
นักศึกษาเนี่ยเดี๋ยวว่ากันไปแต่นักวิชาการก็อย่าลืมสิครับว่ามีใครบ้างที่เป็นแนวทางที่
ก็ต้องเอาสายเดียวกันว่างั้น
ถูกตรวจสอบรายชื่อเนี่ยคุณรัชพลมันไม่ได้โลกสวยน
ะ
เนี่ยพอผมดูคุณไพบูลย์ถ่ายทอดสดผมเริ่มคลางแคลงใจมาตลอดเลยเนี่ยว่าเอาล่ะผมเชื่อลุงไพบูลย์เนี่ยว่าแกเอางั้นอ่ะอันนี้ก็พูดหยอกกันไปนะครับแต่เราเห็นแล้วว่าบรรยากาศรับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยหากสมมติว่าจากเหตุการณ์การชุมนุมนอกสภาในสภาเนี่ยผมคิดว่าฝ่ายค้านจะต้องดึงเครือข่ายมวลราษฎรเนี่ยนะมวลชนราษฎรเนี่ยเข้ามานะครับไปเล่นในเกมเพื่อประคับประคองนำไปสู่กติกาดึงร่างหนึ่งให้ได้หมายความว่าถ้าสมมติว่าเพราะร่างหนึ่งเนี่ยมันยังมีประเด็นเรื่องความสบายใจว่าถ้ามาจากการเลือกตั้งคะแนนเสียงจากประชาชนสสรเนี่ยมันยังมีความชอบธรรมมันอยู่ในเกมกติกาที่มันอยู่ในธงที่เขาสู้ได้นะฮะชูต่อไปนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเอาร่างสองสมมตินะครับท้ายสุดพิจารณาร่างสองในบรรยากาศมันก็คุกกุ่นมาอีกผมเชื่ออย่างนี้แล้วคราวนี้มันต่างกันนี้คุณรัชพลร่างหนึ่งกับร่างสองไงร่างหนึ่งของฝ่ายค้านเนี่ยกระบวนการพิจารณานะครับใช้ประมาณ120วันแต่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ย240วันในการพิจารณาร่างเนี่ยมันเห็นละเงื่อนไขเวลานะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่ากว่าสมมติร่างสองเนี่ยกว่าจะบรรจบกว่าทุกอย่างประชามติแล้วครับรอทูลเก้าอะไรต่างๆเนี่ยกว่าจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยนะครับที่แก้ไขเนี่ยประมาณกลางปี65ใช่กลางปี65ซึ่งต้นปี66อ่ะคุณประยุทธ์ก็ครบวาระแล้วแทบไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นทางลงอย่างสง่าผ่าเผยสถาพรที่สุดอันเราก็เห็นแล้วว่าหากถ้าเป็นร่างแบบ2เนี่ยมันถูกจริตเขาแต่ถ้าเป็นร่างหนึ่งเนี่ยมันล้นระยะเวลามาเกือบปีนะไม่ถึงว่ามันหมดไปจาก65ก็คือประมาณกลางๆหรือปลายปี64ซึ่งแน่นอนละมันสายการบรรยากาศการเมืองเนี่ยความไม่แน่ไม่นอนมันก็เกิดขึ้นได
้
นะครับผมดูแล้วว่าธงเนี่ยมันเหมือนจะผ่านเหมือนปลดล็อกอ่ะนะครับแต่ในแง่หนึ่งเอาละถามว่างานนี้ใครได้ใครเสียได้ทั้งคู่นะฮะมันลุกทั้งคู่เลยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าต้องเข้าใจว่ามวลชนราษฎรเนี่ยสามารถกดดันเปิดเกมลุกทำให้มันมีวันนี้ได้นะครับไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อะไรเลยนะเขาได้ถ้าไม่มีการกดดันอะไรต่างๆเนี่ยป่านนี้ก็นั่งไขว่ห้างตีป่ากันต่อไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะถ้าไม่มีการกดดันเรื่องการแก้ไขบรรทุนแต่แค่เดียวกันเนี่ยฝ่ายการเมืองเขารู้อยู่แล้วนะครับฝ่ายรัฐบาลฝ่ายสวว่าเขาจนเพ่งเล็งเรื่องที่มาอำนาจของสวในการเลือกนายรัฐมนตรีหรืออะไรต่างๆเนี่ย ไม่รู้จะหาทางออกไงก็ใช้บรรยากาศอย่างนี้แหละนะครับหาทางลงไปนะครับ
ครับผมครับแต่ก็ถ้าไปเอาร่างรัฐบาลเนี่ยผมว่ามันก็ความเรียกอะไรกลุ่มราษฎรก็จะยิ่งไม่พอใจนะ
นั่นไงผมถึงบอกแล้วไงว่าคือนักการเมืองฝ่ายค้านจะต้องทำความเข้าใจว่าต้องดึงเกมกลับมาว่าเฮ้ยเราต้องกลับไปสู้ในร่างหนึ่งนะพี่น้องนะว่ากันไปว่าอย่าไปดึงดันออกนอกถนนเลยกลับไปสู้นะครับแล้วก็กดดันให้เห็นชี้เห็นถึงความแตกต่างแล้วก็ถึงตอนนั้นเนี่ยจะเตรียมบุคคลที่จะไปลงสมัครเลือกตั้งสสรเนี่ยนะเขตใครพื้นที่ใครก็ว่ากันไปให้มันสู้กันแบบกติกาแฟร์จะเป็นตัวแทนสัดส่วนที่เอ็นเอียงฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ว่ากันไปผมว่าตรงนี้ประชาชนรับได้นะครับแต่ถ้าเป็นสัดส่วนที่50คนเนี่ยเรามาดูรายชื่อดินะครับสว.เสียงหล่อสส.อะไรต่างๆที่จะผันตัวเองมาเป็นสส.ร.เนี่ยเชื่อไหมคนก็ต้องแบบคลางแคลงใจอยู่แล้วคุณราชพลผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อด้วยเปลืองพลังงานด้วยเราก็รู้ๆกันอยู
่
นะครับซึ่ง
อาจารย์ก็ไปสมัครได้สส.ร.
มันไม่มีใครจะเลือกผมไหมล่ะถูกไหมปากอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะสาบส่งให้ทั้งนั้นแหละนะเอาแค่ว่าไปเดี๋ยวกระตุ้นในผมมีความขึ้นเขิมแน่เดี๋ยวท่านผู้ฟังร้อยหนึ่งว่าไง
แต่ตอนนี้ในส่วนของม็อบเนี่ยไอรอก็ตกไปแล้วตอนนี้อาจารย์พูดเหมือนกับว่าก็ต้องพยายามดึงกลุ่มราษฎรเนี่ยม็อบทั้งหลายเนี่ยบอกให้มาช่วยฝ่ายค้านเขาผลักดันร่างหนึ่งดีกว่าแต่นี
่
แต่เนี่ยเขาจะทำกันแล้วกลุ่มราษฎรเนี่ยเขาไปไกลกว่านั้นแล้วอ่ะนี่ก็จะไปบุกไปสำนักงานทรัพย์สินเลยอ่ะคราวหน้าเนี่ย
ผมคิดว่าก็เป็นเกมการคู่กันเจรจาต่อเนื่องอ่ะอันนี้เราต้องพูดตรงๆนะคุณรัชพลว่าเสียงแผ่วเบาเรื่องไอ้กรรมการไอ้ปองดองสมานฉันท์เนี่ยที
่เงียบไปแล้วเงียบไปแล้ว
มันเกิดขึ้นไปได้ยังไงอ่ะต้องดึงกลับมาด้วยคือเหมือนในศึกสงครามรบไปมันก็ต้องมีคู่เจรจานะท
ุ
กฝ่ายมันต้องเจรจาไปด้วยรบไปด้วยเนี่ยก็ต้องทำอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันไม่ใช่ว่าจบแล้วจบเลยนะเห็นไหมที่จะมาบอกนี่เขาปลดล็อกแล้วนะเขาเริ่มนับหนึ่งแล้วนะแต่มันไม่ใช่ไงมันยังเหลือสองร่างอย
่
างที่ผมบอกอ่ะแล้วก็คอวาระสองวาระสามไม่ได้เป็นหลักประกันว่าร่างของฝ่ายค้านเนี่ยจะสะดวกโยธินนะมันต้องพูดคุยเอาแค่เรื่องสสรเนี่ยมันต้องถลอกกันแบบแล้วก็เรื่องของปมเวลาเนี่ยถูกไหมครับแค่สองขยักเนี่ยโอ้โหคุณรัชพลเถียงกันไม่รู้ไม่สิ้นน่ะนะครับแล้วผมคิดว่าสถานการณ์ที่มันจะมาช่วยบรรจบได้เนี่ยนะครับคือแน่นอนอ่ะอย่างที่ผมบอกก็ถ้ากรรมการปองดองสมานฉันท์ดึงเข้ามาแล้วมันจะบีบบังคับให้เกมทางการเมืองเนี่ยอยู่ในทิศทางที่อยู่ในแคบลงเชื่อไหมครับว่าอดีตนายกที่เราเคยคุยไปอดีตนายกหรือผู้มีประสบการณ์จะเลือกไพ่ให้คุณประยุทธ์เล่นไม่เหลือกี่ทางไพ่ในทางเลือกละก็แน่นอนอ่ะละแก้รัฐธรรมนูญยุ
บ
สภาเลือกตั้งนะ
ครับ
จบนะครับผมคิดว่าทางอย่างเงี้ยมันทำให้สถาบันปกเกล้าดันถูกผลักให้เงียบถูกกลบให้เงียบไปอันนี้น่าเสียดายมากนะครับครับผม
ค่ะแล้วอาจารย์มองที่ทางการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมนะตอนนี้ยังไงอย่างเมื่อวาน
เน
ี่ยเขาก็ไป
มันเป็นม็อบอีเวนต์ยังไงชอบกล
อะไปสาดสี
ผมก็น่าเสียดายนะคือประเด็นเนี่ยคือใช้อารมณ์ไปหักล้างคือแน่นอนแหละถ้าสมมติว่าตั้งเวทีเจรจาว่ากระบวนการขั้นตอน1 2 3 4ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้มาดำเนินการเนี่ยแล้วก็อ้างว่าเจ้าหน้าที่ไม่พอเนี่ยไปสู้ประเด็นตรงนั้นไปฟ้องร้องเอาเรื่องประเด็นตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าไปสาดสีบืมด้วยความใช้อารมณ์ตอบโต้ตอบกลับคืนเนี่ยมันผมคิดว่าในแนวร่วมที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาอยากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่พอใจคุณประยุทธ์เนี่ยอันนี้ไม่พูดเรื่องของประเด็นเรื่องสถาบันนะประเด็นในรูปสถาบันนะเขาผมว่าเขาจะยิ่งถอยห่างไปเรื่อย
ๆ
นะครับมันจำกัดระดับการคุยง่ายว่ามันไม่มีการเติมแนวร่วมขึ้นมาใหม่นะครับมันก็คืออ
ย่างไอ้ประเด็นตำรวจเนี่ยนะเมื่อวานที่ไปสตช.เนี่ยผมว่าในแง่สาธุชนคนทั่วไปที่ดูการถ่ายทอดสดเห็นเหตุการณ์จริงอะไรเนี่ยมันก็เกิดคำถามนะเอ๊ะตกลงใครคุกคามใครเพราะว่าตำรวจเขาก็บอกว่าเฮ้ยรักษาระยะเท่านี้นะคุณอย่าเข้ามานะแล้วก็ดึงดันพยายามเข้าไปจนมันเกิดภาพอย่างที่เราเห็นไปแล้วเสร็จแล้วพอเข้าไปแป๊บเดียวก็บอกกลับแล้วเลิกอ้าวก็ตกลงจะเข้าไปทำไมคนก็งงว่าตกลงจะเข้าไปทำไมใช่ไหมแล้วก็มันกลายเป็นเหมือนไปยั่วยุไง
มันคือคุณรัชพลคือตอนนี้มันเป็นต้องการได้ภาพนิ่งเพื่อลงข่าวหรือคลิปเคลื่อนไหวในฝั่งตัวเองคือตอนนี้เราจะเห็นสงครามการสู้คลิปฝั่งตำรวจคลิปฝั่งเสือหรือคลิปฝั่งของราษฎรเนี่ยแล้วแต่คุณจะเชื่อแล้วคลิปแล้วที่สำคัญคลิปหรือภาพจากผู้สื่อข่าวต่างประเทศซ
ึ่
งมันจะมีพลังมากในทางที่จะออกไปข้างนอกนะครับแล้วตอนนี้ว่าใครรวบรวมภาพตรงนี้เคลื่อนไหวแชร์ได้มากที่สุดเนี่ย มันกระทบกระเทือนจิตใจนะเอ้าเนี่ยที่ว่ามีเด็กโดนลูกหลงใช่ไหมเด็กอนุบาลอยู่ย่านนั้นเนี่ยโดนละอองแก๊สน้ำตาเนี่ยภาพอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติมองแบบไม่คิดมากเลยนะตำรวจผิดแน่น
อ
นใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะนำไปสู่ว่าม
ันก็เกิดคำถามไงว่าอ้าวแล้วเด็กเข้าไปตรงนั้นได้ไงใช
่
ไหม
แน่นอน
ก็รู้อยู่แล้วว่ามีชุมนุมอยู่
มันต้องมีการตั้งคำถามกลับเข้าไปเพียงแต่ว่าตอนนี้เพื่อเชื่อสะกดจิตหมู่ไงนึกออกไหมภาพทุกวันเนี่ยในคลิปการเคลื่อนไหวต้องการสะกดจิตหมู
่
นะครับให้คนสาธุชนเนี่ยเชื่อแล้วตัวเองก็จะเป็นคอนดักเตอร์ไวยากรณ์ควบคุมเพลงละครทางการเมืองว่าจะต้องให้เป็นยังไงต่อไปนี่มันเป็นอย่างนี้การเมืองเนี่ยนะครับผมเลยรู้ว่าตอนนี้คือต้องได้แต่รู้สึกว่าจะภาวนาแล้วว่าหาทางลงแล้วว่าทุกอย่างกลับไปที่กติกาให้เร็วที่สุด
แต่เขาไม่ลงอะสิปัญหาคือเขาไม่ลงอะสิม็อบอะ
น่าใช่นั่นแหละคราวนี้ผมคิดว่าก็อยู่ที่คะแนนความจิตสำนึกของฝ่ายค้านอะที่พยายามจะเชื้อเชิญนะกวักแขนกวักมือโบกมาให้น้องมาคุยกันก่
อ
นนะตัวแทนสัดส่วนคืออย่างน้อยให้เวทีพูดคุยอะแล้วผมคิดว่าเรื่องที่คุยกันมาสักครู่เนี่ยนะครับภาพเวทีของสถาบันปกเก้าอย่านิ่งกลับมาพูดคุยแล้วต้องกระทุ้งถามคุณชูเนี่ยเราอยากจะรู้ไงเป็นพื้นที่เซฟพื้นที่ปลอดภัยที่เขาแสดงความคิดเห็นกันให้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็การแสดงความคิดเห็นในคราวนี้ผมเสนอนะว่าต้องเป็นข้อมูลบันทึกทางประวัติศาสตร
์
นะครับว่าคนนี้เคยพูดอย่างนี้คนนี้คืออย่างนี้แล้วทุกอย่างในข้อบันทึกต่างๆเนี่ยบางครั้งมันจะกลายเป็นการจดบันทึกว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดเนี่ยคุณคิดอย่างนี้นะเหมือนกันครับเทียบกับบรรยากาศในสภาเมื่อวานสว.มีบางท่านใช่ไหมที่โหวตไม่เอาไม่รับร่างทุกร่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วถือว่าสว.บางคนในที่ที่ผมอ้างอย่างเงี้ยดันไปมีชื่อไปเป็นสสร.ในสัดส่วนแต่งตั้งสมมตินะไอ้อย่างเงี้ยสังคมต้องตั้งคำถามเฮ้ยแล้วอย่างนี้มันจะผลักดันได้ยังไงถ้ามีคนอย่างนี้ที่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าการบันทึกหรือการจดข้อมูลต่างๆเนี่ยใครเห็นต่างยังไงเนี่ยแม้กระทั่งคนที่จะเข้าไปพูดในเวทีปองดองพูดคุยเนี่ยปล่อยให้เขาพูดเต็มที่นะครับแล้วก็ข้อมูลหลังเนี้ยจะต้องมาเผยแพร่ด้วยแต่ว่าบางข้อมูลบางข้อความที่มันล่อแหลมหรือบินเมย์เนี่ยก็อาจจะต้องสงวนหรือขีดฆ่าไว
้
นะครับผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยมันยังเป็นการแง้มประตูให้เห็นว่ามันยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างและยังสามารถเปิดเป็นที่พูดคุยกันได้นะครับแต่ว่าถ้าปัดไม่ให้มีพื้นที่แสดงออกแล้วไปลงการแสดงสัญลักษณ์แบบอื่นในความรู้สึกที่คนรู้สึกว่ามันรุนแรงมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดการเผชิญหน้านะเห็นไหมฮะว่าเหมือนที่เสื้อเหลืองเขาออกมาอะไรต่างๆออกมาเนี่ยนะครับแล้วมันก็กลายเป็นว่าเป็นแล้วแต่ว่าคือมุมมองใครมุมมองมันนะครับ